Factopia. Tektopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Tektopia. Der er gang i markedet for bitcoin for tiden. Kursen den går direkte gennem loftet. Her for nylig blev den registreret til $35,800, det vil sige omkring 216.000 danske kroner for bare én bitcoin. Det er det højeste, den nogensinde er registreret til. Kursen kører lidt op og ned, men det generelle billede er, at bitcoin stiger lige nu. Den digitale valuta den blev første gang handlet i 2010, og dengang der var prisen for en bitcoin omkring 20 øre. Bitcoin blev skabt i 2009 af en eller flere personer, som gemmer sig bag et pseudonym. Han kaldte sig Satoshi Nakamoto, og det er aldrig nogensinde blevet opklaret, om det som sagt er en eller flere personer, eller hvem vedkommende i virkeligheden var. Bitcoin er, for dem der ikke ved det, en såkaldt kryptovaluta. Det er en valuta, som kun findes på internettet. Og den er gennem de sidste 10 år blevet betragtet med ganske meget skepsis. Men den skepsis er ved at lægge sig. Jeg har nemlig talt med Hans Henrik Hofmeier, der er COO, det vil sige Chief Operating Officer, eller daglig leder, direktør hos Coinify. Der er en dansk kryptovaluta-børs, det vil sige det her, at folk de køber og sælger deres kryptovaluta, hvor der findes også andre end bitcoin. Men i dag der vælger vi at kigge mest på bitcoin, og det er jo meget naturligt at gribe fat i Hans Henrik Hofmeier, fordi han sidder simpelthen i orkanens øje. Han sidder lige der, hvor folk de handler deres bitcoins lige nu til stigende priser.
Jeg oplever det nok ikke så værst i virkeligheden. Vi er jo en meget automatiseret virksomhed, så mange af de processer, som vi driver fra vores kunder, de er fuldt automatiseret. Om vi skal sætte et ekstra nul bag ved vores aktivitet, det betyder ikke, at vi har et behov for dobbelt så mange i virksomheden eller noget. Så der er vi ligesom forskånet, men der er ingen tvivl om, at vi har selvfølgelig travlt både på supportlinjer og i forhold til alle de compliance checks, som vi laver, som også kræver en lang række manuelle processer. Jamen der er det klart, at der ligger vi flat i de her dage. Men det er jo alt sammen positivt, og vi prøver at hjælpe så mange kunder ind i det her marked, som vi kan.
Ja, fordi kunne du fortælle os, hvad er det, der sker? Altså bitcoin stiger helt voldsomt og vildt i værdi i de her måneder.
Ja, men som vi sidder her i dag nu, så er vi jo igen på all-time high for bitcoin i hvert fald, som er en af de største kryptovalutaer. Men vi har jo set det før, altså i både 2013 og i 2017, var der jo også et voldsomt ridt i kursen for bitcoin. Og man skal vel nok ikke søge, at der er en forklaring. Selvfølgelig er der i dag flere køber end sælger, og derfor så stiger prisen, men den underliggende forklaring ligger i, at der ligesom er sket en sådan grundlæggende transformation, hvor vi måske i 13 mest havde nørder, der syntes, det var sjovt at lege med kryptovaluta, og i 17 så blev fuldt op af rigtig mange, kan du sige, forbrugere, som syntes, det kunne være sjovt at være med på en eller anden rejse med kryptovaluta. Så det, vi ser her i slutningen af 20 og så i starten af 21, er, at det er meget mere professionelle, både fonde og traditionelle investorer, men også virksomheder, som begynder at eksponere sig selv over for det her nye kryptotema.
Og hvis vi lige skulle repetere, hvad kursen er på, altså hvad står en bitcoin i lige nu i talende stund?
Ja, den står i 35.000 og lidt dollars, og det er meget tæt på de 35.800, som er ligesom toppen indtil videre. Altså prøv at høre, der er slet ikke nok bitcoin i markedet lige nu. Når vi sidder og kigger på exchanges, altså Det er faldet med næsten 25% siden august sidste år. Og når jeg siger, hvor mange bitcoins der er på exchanges, så er det de penge, der bliver ført op på en exchange med henblik på at blive solgt på et eller andet tidspunkt. Det er altså skrumpet. Efterhånden som prisen stiger, er det bare skrumpet og skrumpet. Og det vil sige, mens prisen stiger, er der færre og færre, der sælger. Det er jo helt, altså, det er jo helt gag-gag.
Så folk forventer faktisk, at den stiger. Det er derfor, de sidder på dem.
Ja, det er derfor, de sidder på dem.
Det vil sige, at det er faktisk svært at få lov til at købe bitcoin nu.
Det kan jeg love dig for, det er. Det kan jeg love dig for, det er. Normalt vil der være, nu sidder jeg og kigger her på Bitstamp, normalt vil der være 2.000 bitcoin klar til salg. Ikke? I de sidste to måneder har der maks været 1.300 på et hvilket som helst tidspunkt. Så det vil sige, ordrebøgerne er meget, meget smalle. Kan du se det? Og det betyder jo, at du kan flytte prisen ret meget, hvis du er ude som køber. Så kan du flytte prisen ret meget, ikke? Og derfor så sidder man jo, hvis du står og skal købe for rigtig mange penge, så vil du aldrig gå ud og putte alle pengene i markedet, fordi så vil prisen jo bare eksplodere, og så vil den falde tilbage igen, og eksplodere og falde tilbage igen. Så de sidder bare og køber hele tiden. Altså små positioner, ikke? Hele tiden.
Så vi er ved at være på toppen igen, fordi der var jo lige været et fald omkring weekenden, ikke? Altså, hvad er det, der sker, når den sådan kører op og ned på den der lidt, måske uforudsigelige måde?
Ja, men det er det samme som alt andet. Det er ren udbud og efterspørgsel. Det skal man nok ikke prøve at kloge sig på. Det er lidt det samme, du ser med Tesla-aktier og hvad der ellers er i aktiemarkedet. Altså, det er ren udbud og efterspørgsel, der ligesom driver en prissætning på et givet tidspunkt. Men man kan sige, når der er så mange købere, som der er lige nu, jamen så får det jo en påvirkning på prisen i opadgående retning. Og lige præcis med det her aktiv, kan du sige, med bitcoin i hvert fald, du kan jo ikke udstede flere. Altså der er jo kun, lad os sige, i dag er der måske 18,5 million bitcoin, som potentielt set kunne købes, men der er jo et maks på 21 millioner, så det er jo ikke det er jo ikke ligesom en form for asset, som man bare ligesom kan producere flere af. Og når det ligesom har sådan en begrænset mængde, så kan man jo, altså så kan man jo sige, at prisen vil gå op, hvis efterspørgselen er der.
Måske skulle vi lige runde det der med, at du siger, at i dag er der omkring 18 millioner, der er maks på 21, som kan, hvad skal man sige, udvindes. Hvordan fungerer det her?
Ja, altså, selve designet af den her kryptovaluta er jo lavet på en måde, hvor at der altid vil være en begrænset mængde på de her 21 millioner. Men de bliver ligesom frigivet lige så langsomt i den her proces, som også populært bliver kaldt en mining-proces, men en form for proces, hvor at der er nogen, der sidder og verificerer alle transaktioner på netværket, og de får så en betaling i bitcoin eller i kryptovaluta for at lave det stykke arbejde. Og den betaling, de får, den falder hele tiden. Og her i 2020, der faldt den, eller blev halveret igen. Og det bliver den sådan en gang med 4 år. Så bliver, kan du sige, lønnen for at sidde og mine bitcoin, den bliver ligesom halveret. Og når det sker, jamen så er der jo færre nye bitcoins i markedet. Og det kan du sige, det kan have en positiv påvirkning på selve prisen. Det er der i hvert fald nogen, der mener, at en af årsagerne til, at vi ser det her ridt hver 4 år, det er fordi, der sker den her halvering. PT, så er det omkring 6 bitcoin hver 10. minut, der bliver minet. Men det er jo så en begrænset mængde på måske 900 bitcoin, eller nye bitcoin i døgnet. Og der kan man jo sige, at er måske ikke så mange, hvis efterspørgselen efter bitcoin er væsentligt større.
Så det er faktisk noget, der er bygget ind i systemet, det her, som giver den her, sådan, den her værdiforøgelse hver 4 år?
Ja, man kan sige, at selve, altså man vil måske kalde det for en protokol, men den måde, den er programmeret på, er, at den ligesom frigiver lige så langsomt den her mængde af bitcoin, indtil vi rammer 21 millioner. Men vi er der jo næsten, fordi i dag er der allerede minet de her 18,5 millioner. Så vi er ligesom tæt på, at nu bliver der ikke mange flere. Og du kan sige, at i dag er der i hvert fald over 21 millioner, der har en wallet med bitcoin på. Og man kan sige, at der kommer aldrig til at være over 21 millioner i verden, der kommer til at eje én bitcoin. Og selve den her begrænsede mængde er der jo ligesom der er i hvert fald mange teorier omkring, at det er lidt ligesom guld. Og den naturlige efterspørgsel, der er efter guld, den kan man også se sammenlignet med bitcoin, som er en ligesom form for digital guld.
Men det vil sige, at det bliver så gradvist mindre attraktivt at mine, altså lave bitcoins?
Ja, det kunne man måske mene, men som prisen også stiger, så kan man sige, at det kan godt være, at du får halvdelen af bitcoinsene, men hvis værdien af den enkelte bitcoin fordobles eller tredobles eller i nogle tilfælde firedobles, jamen så er det jo ligesom det samme beløb, du har.
Der har været meget diskussion om, hvor det bliver lavet hen. Der bliver lavet mange bitcoins i Kina. Hvor foregår det hen i dag? Altså, hvem er de store, hvad skal man sige, bitcoin-minere?
Jamen, mod gængs opfattelse, så begynder der faktisk at være en naturlig flytning af den her mining-aktivitet til steder, hvor at energi er meget billigt, og hvor det måske er svært at transportere energi fra. For eksempel så ser vi nogle af de her mining farms blive etableret steder i Rusland og Island og andre steder, hvor at energien, hvor der er meget stor energi til stede, men det ligesom er svært og kostbart at flytte. Og der kan man sige, at hvis man sætter sådan en mining farm op der, jamen så kan man i princippet bruge den overskydende energi til at producere kryptovaluta og så dermed få nogle penge ud af det. Så den her tese om, at det er et stærkt, kan du sige, forurenende aktivitet, der foregår, det er jo selvfølgelig til dels korrekt for de steder, hvor man bruger, kan du sige, dårlige energikilder. Men vi ser en flytning af det til steder, hvor at energi er meget, meget billigt, fordi det er et meget konkurrencedrevet miljø, hele mining-området.
Også fordi energi er en, hvad skal man sige, en væsentlig del af udgiften ved at mine bitcoins, altså?
Lige præcis. Så kan du sige, at naturligvis vil folk jo flytte den form for produktion til steder, hvor at der er de her genanvendelige energikilder, solenergi eller energi fra undergrunden.
Du siger, at det sidste stykke tid, der er flere institutionelle investorer, flere traditionelle investorer, der er rykket ind i det her marked. Hvad er det, der sker? Hvem er det, der dukker op og synes, at Bitcoin Plus det er blevet interessant som investeringsobjekt?
Altså, selve området har jo været sådan lidt sammenopspundet, og der har jo også været et udtryk for, at der ligesom har været manglende regulering, og man ikke har vist sig sikker på, om man ligesom arbejder med professionelle virksomheder og den slags. Siden 2020 har vi jo fået et meget reguleret marked. Virksomheder som vores er ført under tilsyn, under finanstilsyn, og vi følger alle hvidvaske og terrorfinansieringsregler, der ligesom ligger. Så efterhånden, som hele markedet er blevet mere professionaliseret, så er det også blevet mere attraktivt for klassiske, traditionelle investorer og fonde at ligesom se på det her område som et potentielt, kan du sige, alternativt investeringsområde, med noget, hvor man eksponerer sig måske mod en større risiko, men potentielt set også et større afkast. Og der kan vi se, at de fonde, der har etableret sig selv inden for det her område, de har selvfølgelig haft en meget, meget stor succes. Men det gør også, at kan du sige, mennesker og virksomheder, som ønsker at investere i selve temaet, de ikke behøver nødvendigvis selv at gå ind og købe nogle bitcoins og bekymre sig omkring, hvordan bevarer de her bitcoin på sikker vis. Men man kan måske gå ind og investere i en fond, som har professionaliseret hele processen omkring det. Og så dermed, så gør det jo, at efterspørgselen generelt er stigende. Og det er det, som vi nok vil kendetegne 2020 for, er, at det var året, hvor der kom professionelle investorer og fonde, som har opkøbt massive mængder på vegne af deres kunder.
Skaber det en større sikkerhed for investorerne? Altså hvis jeg nu skulle sætte min sparepenge i bitcoin, er det så et mere sikkert marked at investere i nu, end det var for 2, 3, 4 år siden?
Det kommer an på, hvad for et perspektiv du har. Hvis det er i forhold til, hvordan det her regulatorisk ligesom håndteres, hvordan det beskattes, hvad regler der gælder, så klart ja. Alle myndigheder har fuldstændig, eller langt de fleste myndigheder i verden i hvert fald, har fuldstændig klarhed omkring, hvordan de skal håndtere det her, kan du sige, digitale aktiv. Så på den måde, så er der meget mere klarhed omkring det. Der har jo også været sådan lidt, eller ikke lidt, men en del diskussion omkring, hvorvidt det her, det var en eller anden form for valuta, og skal reguleres som valuta, eller om var det her en eller anden form for security, det vil sige en eller anden form for aktie, man ligesom investeret i. Og det er også ligesom blevet klarlagt nu, så derfor så er der klarhed omkring, hvordan man ligesom skal håndtere det, både fra et virksomhedssynspunkt, men også fra et privat regi, herunder også, hvordan det skal beskattes.
Men der er jo stadig de her kursudsving, så man skal vel have et rimelig meget is i maven, hvis man går i det som privat investor.
Som privat investor, så er det jo en helt anden størrelse, vil jeg mene, og generelt, så bør man jo ikke anbefale nogen at investere i noget, som man ikke måske forstår. Og jeg tror, et af de problemer, som mange har, det er, at de ikke anvender tiden til at sætte sig ind i det her tema, men de kan se, at der er nogen, der tjener penge, og så prøver de måske at sige, at måske jeg også kan tjene penge, uden nødvendigvis at sætte sig ind i tingene. Og det er jo ikke noget, man vil anbefale, for så vidt angår aktieinvesteringer heller. Der vil man jo altid ligesom sige, at man bliver nødt til at forstå, hvad det er, man investerer i. Og en af de ting, vi kan se, er, at altså det er jo sjældent gråhårede mænd, som dig og mig, der investerer i det her. Fordi vi kommer nok fra en baggrund, hvor at det her, det historisk set i hvert fald, udfordrer måske centralbanker og så videre. Så der tænker vi, altså den traditionelle økonomi og centralbankernes evne til at navigere den, der er vi måske lidt mere skeptiske over for de her nye temaer, som Bitcoin har. Men jeg vil sige, vi ser mange unge mennesker, som rent faktisk bruger tiden på at sætte sig ind og måske også stiller spørgsmål til sådan lidt mere grundlæggende ting som pengeskabelsesprocesser og vores voldsomt gældsbaserede samfund. Og de tænker måske, jamen det her Bitcoin, det giver faktisk ret god mening, når jeg sætter mig ind i tingene. Og nu begynder jeg faktisk ikke kun at forstå Bitcoin, men jeg begynder måske også at forstå, hvad der er, der sker i den traditionelle banksystem. Og hvis man står overfor et alternativ, der hedder negative renter i banken, så begynder andre ting lige pludselig at være mere interessante at se på. Men det er jo klart, at det er spekulativt, fordi lige så vel som priserne er steget, så kommer de jo til at falde igen. Og vi har jo set det masser af gange før, at Bitcoin specifikt er blevet proklameret død, fordi det falder voldsomt i værdi, måske til det halve i løbet af 2-3 dage. Og så er det jo klart, at folk, der har købt ind på en eller anden top, de vil føle, at det her har været en rigtig, rigtig dårlig investering. Så nej, jeg tror ikke, at der er nogen, der vil anbefale, at det er ligesom fra det perspektiv en god investering. Men man bliver også nødt til at forholde sig til det her tema, nu når vi igen sidder på, kan du sige, på toppen af prisen, og man bare kan sige, at alle, der historisk set i hvert fald har investeret eller købt bitcoin og beholdt dem, de har jo i princippet haft en forøgelse af den værdi.
Nu er bitcoin jo ikke den eneste kryptovaluta, der findes, og I handler også med andre kryptovalutaer på jeres børs. Jeg sad og kiggede på nogle kurver her i går og kunne se, at de andre kryptovalutaer, de følger jo bitcoin op og ned i værdiforøgelser og værdiforringelser, man så må sige. Altså, hvad er det, der sker der? Kan man lige så godt investere i noget andet end bitcoin?
Ja, så skal man i hvert fald også sætte sig ind i noget andet end det. Altså, der er, som du siger, der er rigtig mange forskellige kryptovalutaer i dag. Den langt overskyggende, kan du sige, bitcoin repræsenterer i dag 80% af markedets værdi. Så jeg vil sige, mange af de andre kryptovalutaer, der vil man nok være mere skeptisk omkring deres evne på den langsigtede perspektiv i hvert fald. Men vi har jo set en kryptovaluta som Ethereum tilsvarende stige voldsomt her i den seneste periode. Men det er jo også en, kan man sige, sammenlignet med Bitcoin, som man måske kan kategorisere som værende lidt en form for digital guld, så vil Ethereum nok mere kunne betegnes som en måde for at lave programmerbare penge, altså noget, hvor man kan måske gå hen og lave nogle finansielle produkter, som minder lidt om, hvad vi kender fra traditionelle bankprodukter. Og så Ethereum har ligesom en anden investeringstese, men med Ethereum skal man bare huske på, at man kan i princippet trykke yderligere Ethereums, altså der er ligesom ikke nogen begrænset mængde på det. Men der er også gode årsager til, at det stiger. Altså vi ser jo hele tiden, at der sker en opgradering af de her teknologier. Mange tror måske, at den her bitcoin er den samme, som den var for 10 år siden, men den bliver jo hele tiden opgraderet, ligesom en hvilken som helst anden teknologi. Og senest har vi jo set Ethereum blive opgraderet væsentligt, sådan at det kan skalere væsentligt bedre, sådan at det, kan du sige, koster mindre energi, sådan at det kan klare transaktioner hurtigere, smartere og billigere. Så der er en masse forbedringer, vi hele tiden ser af de her teknologier.
har jo set i år for eksempel, at et website som Pornhub, der blev stærkt kritiseret for deres indhold. Blandt andet en artikel i New York Times, der handlede om voldtægtsvideoer, børneporno og den slags. De blev boykottet af de traditionelle kreditkortselskaber og gik så over til kryptovaluta og blev mere eller mindre reddet af det. PayPal laver sin egen kryptovaluta. Facebook, de har længe haft gang i at lave en kryptovaluta, de kaldte for Libra, som de nu har omdøbt til Diem. Hvad sker der på det her marked? Altså, hvad ser du i krystalkuglen her i 21?
Altså, der er ingen tvivl om, at de her professionelle aktører, altså virksomheder, som har en eller anden form for global position, jamen, de bruger den her teknologi til at løse de problemer, som de står overfor. Og der er jo i princippet ikke sket den helt store reformation af det eksisterende pengesystem. Og vi kan stadig ikke sende penge på tværs af kloden uden friktion og uden at vente på, at en bank et eller andet sted vågner op og flytter pengene sådan lidt mere manuelt. Og det matcher altså bare ikke ind i den virkelighed, vi ser, hvor at der er behov for at kunne betale for ydelser uden risiko øjeblikkeligt. Og derfor så, når det problem ligger der, og når der er en teknologi, der kan løse det problem, jamen så begynder de her store spillere også at investere i at se på, jamen kan det være noget, der kan hjælpe os til at løse nogle grundlæggende problemer, som vi ser på global plan. Facebook med deres Libra, som nu bliver omdøbt til Diem, har jo netop set, at der ligger et kæmpe problem derude, som hedder betalinger mellem parter globalt. Og det er det, de forsøger at løse. PayPal, Square og andre, de begynder at se på den her teknologi som værende en løsning på de problemer, som de sidder med at lave interbank settlement. Og en af de ting, som man kan sige, som virkelig har haft en betydning her på det seneste, er, at i USA, der har det, der hedder The Office of Comptroller of the Currency, altså dem, som sidder og regulerer, hvad må man med den amerikanske valuta, de har udmeldt til bankerne, at man nu kan bruge den her teknologi, altså blockchain-teknologi, til at lave interbank settlements.
Kan du ikke lige forklare, hvad er en interbank settlement?
Jo, altså bankerne, de har jo en masse transaktioner imellem hinanden. Hvis du flytter penge fra en bank til en anden, så sidder man ikke nødvendigvis og flytter alle de penge samme tidspunkt. Man laver måske nogle positioner imellem hinanden og siger, okay, kan vi ikke bare sige, at jeg skylder dig for 25.000 transaktioner, skylder jeg dig det her beløb, og du skylder mig et modsat beløb, og så sætter vi det mellem hinanden, i stedet for at sidde og flytte alle de her betalinger frem og tilbage. Og det er jo klart, det er noget af den friktion, der er i den klassiske finansielle industri, som er en ret omstændelig proces at flytte penge globalt. Det kræver, at der er rigtig mange, der stoler på hinanden. Ved at bruge den her teknologi, så behøves man jo ikke at stole så meget på hinanden, hvis man ligesom stoler på den underliggende validitet, som der ligger i en blockchain. Men det, at en autoritet i USA udmelder, at nu er det altså ok at bruge den her teknologi til at klære transaktioner mellem hinanden, det er noget, som betyder noget for industrien. Og du kan sige, det er jo også en del af forberedelsen, som man gør i USA, til at komme ud med deres egne digitale valuta, ikke nødvendigvis baseret på blockchain eller bitcoin, men ligesom Kina har meldt ud, at de vil komme med deres eget såkaldte centralbank digitale valuta, så siger man i USA, jamen vi arbejder på noget tilsvarende for at sikre, at vores valuta er konkurrencedygtig i fremtidens marked for internationale settlements. PayPal introducerede jo for nyligt, at man kunne købe kryptovaluta i deres wallet. De kunder, der køber kryptovaluta i PayPal's wallet, de køber for mere end 900 bitcoin om dagen. Og kan du huske det tal, jeg sagde før med, hvor meget der blev minet om dagen? Det var 900. Så der har vi en aktør i markedet, der køber flere, end der overhovedet bliver minet. Og det er jo klart, det får en påvirkning på den opadgående pris. Men hos PayPal, så er det jo ikke en square beslutning om at investere i temaet. De gør det muligt for PayPal wallet holder at gå ind og købe kryptovaluta. Ligesom på Revolut kan du gøre det samme. Men det de også gør, det er, at de gør det muligt for folk at betale i kryptovaluta hos de kunder, som PayPal har. Altså hos de butikker, som PayPal har. Så kan du vælge at sige, jamen jeg vil ikke betale med dollars, jeg vil betale med bitcoin, når jeg betaler for min vare på Amazon.
Men hvad er fordelen ved at gøre det?
At du ønsker at holde nogle penge i kryptovaluta, og du ønsker ikke at have nogle dollars eller euros stående, du ønsker at have kryptovaluta. Så når du står og skal betale i en butik, så i stedet for at du sidder og konverterer nogle bitcoins til dollars, og så betaler i dollars, så betaler du bare direkte i bitcoin. Så du altid ligesom har din position i bitcoin. Men det, at et selskab som PayPal introducerer det her, det er ret banebrydende. Og vi har også set for nylig, at både Visa og Mastercard også er gået i markedet med betalingskort, som er kryptovaluta baseret. Det vil sige, din balance er i kryptovaluta, men du betaler i lokal valuta. Så når så store aktører som PayPal, Visa, Mastercard aktivt går ind i det her marked, så er det jo en del af den legitimering af hele den her økonomi, der gør, at folk siger, okay, hvis de virksomheder, de går ind og tager en position og synes, det er interessant at understøtte, og åbenbart mener, at det er set fra et regulatorisk synspunkt en god idé, så kan vi også. MicroStrategy er et eksempel på en virksomhed, hvor de sidder og kigger ind på, at de har en masse kontanter liggende. Og så siger de, hvad skal vi gøre med de kontanter? Fordi i banken får vi bare en negativ renter. Hvad skal vi investere i? Fordi vi kan ikke investere yderligere i vores egen virksomhed. Den har ligesom de penge, den skal bruge. Og så siger de, jamen jeg tror, at vi går ind og køber bitcoin. Og der har vi altså en CEO, der overbeviser hele bestyrelsen for et børsnoteret selskab, at det er en super smart idé at gøre. Det har Square gjort. Det har MicroStrategy gjort. Det er der nu flere og flere virksomheder, der begynder at gøre. Og lige nu har de jo øget deres balance væsentligt også i den proces. Selvfølgelig kan du sige, at det er super risikofyldt, men de har jo kun taget 10% af deres balance og investeret. Og det synes jeg også er et interessant perspektiv, at vi ser virksomheder, der ligesom bare går ind og eksponerer sig selv her. Og de kan jo flytte tingene.
Hvad er det for, nu siger du, nu er det Square, jeg kender ikke MicroStrategy, jeg ved, hvad Square er, det er jo betalingsselskab, men er det typisk betalingsselskaber, der begiver sig ud det her?
MicroStrategy er et business intelligence hus, de lever af konsulentbestand til Fortune 500, de har intet med blockchain at gøre, de har en CEO, som synes, at det er et superspændende tema, men de har ikke nogen årsager til at være eksponeret i kryptovaluta eller i blockchain overhovedet. De ser det som en ren finansiel aktivitet at varetage og beskytte deres investorers interesser, ser de en mulighed for at tage noget af det kapital, de alligevel har liggende, og investere i det her tema, frem for at have det stående til negative renter i bankerne. That's it. Super simpelt. Men hvis du som CEO kan overbevise din bestyrelse om, at det er en god idé at gøre, så er det ret, altså det er ret en utrolig ting for en børsnoteret virksomhed, tænker jeg.
Hvis vi lige skulle runde Facebook, fordi det her, det har vi jo, du har jo besøgt Techtopia før, hvor vi har snakket om Libra, og det er jo, ja, så vidt jeg husker, omkring et års tid siden. Den er her stadig, ikke? Hvad er det, der spænder ben for den her Facebook-valuta?
Jamen, som vi talte om dengang, så havde de nok lige gået lidt for aggressivt til værks med at foreslå, at den her Libra ikke skulle baseres på den amerikanske dollar, men skulle være baseret på en eller anden basket af forskellige valutaer, og måske også lidt guld og nogle andre ting. Der tror jeg, at efter den dialog, som de har ligesom haft med hele det politiske organ i USA, er kommet frem til den konklusion, at det måske er smartest, at de bare laver en digital US dollar, i stedet for at være for kreative. Men nu er de også kommet frem til det tidspunkt, og med Diem, så tror jeg sagtens, at vi kommer til at se dem lancere snart. Altså, der er ikke noget, der står i vejen for, at de kunne lancere i 2021. De er blevet forsinket, ja, i den politiske proces, men jeg tror ikke, man skal undervurdere deres ambitioner her, er at komme ud med det her produkt til markedet.
Så 2021 kunne være det år, hvor Facebook får sin egen valuta?
Det kunne det. Det kunne også være det år, hvor vi kommer til at se et fortsat momentum. Vi kommer selvfølgelig også til at se meget volatilitet i bitcoin og kryptovalutamarkedet. Det har vi jo startet året med store både fald og stigninger. Men vi kommer også til at se flere og flere professionelle aktører banker og investorer begynder at eksponere sig over for hele det her tema. Og jeg tror også, at 21 kunne byde på, at de første pensionsfonde, måske ikke danske, men i hvert fald nogle amerikanske fonde, som er lidt progressive, de begynder at sige, jamen vi skal også være lidt eksponeret over for det her tema. Det vi allerede ser i dag i Coinify, er jo, at der er nogle af de her family offices, altså små fonde, som er familieejet, hvor der er et generationsskifte, og de nye unge, som kommer til at sidde med deres families penge, de har en anden holdning til, hvad der skal investeres i, og de begynder at se på Bitcoin som værende noget, de ønsker at være eksponeret over for helt aktivt. Og det er nok tilbage til hvad vi ligesom generelt ser. Vores brugerskare er af den yngre generation. Som sagt, de ældre gråhårede, de har stadigvæk deres mening omkring kryptovaluta, og det kommer de sikkert til at have mange år endnu. Det ændrer bare ikke på, at vi ser en lang række mennesker begynde at sætte sig ind i det her tema og begynde at investere i det.
Så der kan man sige, at virkelig gamle penge kan godt gå hen og blive til nye penge?
Det kunne være en populær oversættelse af det. Ja, du kan sige, at investeringsbilledet kommer til at ændre sig. Og der er jo også større banker som JP Morgan, som er vendt rundt på en tallerken og sagt, at gået fra, at Bitcoin var et eller andet form for Ponzi-scheme eller en tulipan-boble, til pludselig at anbefale, at det rent faktisk godt kunne være et fornuftigt investeringsaktiv. Og det er jo nogle af de ændringer, vi ligesom forventeligt ser efterhånden, som det her tema bliver mere og mere, kan du sige, mainstream, og efterhånden, som det er et fuldt reguleret område, så begynder det også at være attraktivt at gå ind i.
Hans-Henrik Hofmeier, du taler om de her sådan, fireårsryg, hvor prisen på bitcoin stiger ret meget. Det sker altså så åbenbart hver fjerde år. Så hvis vi kigger fire år ud i fremtiden, nærmer vi os så, hvad skal man sige, slutmålet til 21 millioner bitcoins, eller får vi en værdi, som er endnu større, altså helt vildt høj?
Jeg tror, at det her tema kommer til at fortsætte den udvikling, som det har taget de sidste 10 år. Vi skal huske på, at vi nu har set bitcoin køre i 11 år, uden et glitch, som virkelig laver global real-time clearing for rigtig, rigtig mange mennesker. Vi har set også Bitcoin blive udsat for konkurrence fra 6-7.000 alternative kryptovalutaer, uden at det er noget, som i virkeligheden har rystet feltet. Vi ser også, at Bitcoin er blevet proklameret død utallige gange, og alligevel så finder vi os selv nu her. Og hele det her tema omkring, at det ligesom kun er for kriminelle, det viser sig jo efterhånden, som det her tema udfolder sig, at vi snart er nede på 0,6% af kriminel aktivitet, og det hovedsageligt er de her Ponzi-schemes, hvor folk de ligesom bliver snydt, primært drevet ud af Asien. Så kriminelle foretrækker nu engang kontanter, og når de her ligesom klassiske fordomme er ligesom allerede døde nu, og vi så ligesom begynder at se fire år frem, så ja, så kan vi sagtens se en ny bølge, hvor det her det ligesom får en meget mere sådan gængs omfang og noget, som vi behandler på daglig basis. Og ja, potentielt set også en væsentlig højere pris.
Ja, det var altså Hans-Henrik Hofmeier fra den danske Bitcoin-børs eller kryptovalutabørs Coinify. Jeg kommer til at fortsætte med det her fokus på Bitcoin og kryptovaluta også i næste udgave af Techtopia, hvor jeg taler med professor Roman Bæk fra ITU, hvor han driver det danske Blockchain Center. Og her kommer vi blandt andet til at snakke om det nye kinesiske tiltag, hvor den kinesiske centralbank vil begynde at udstede kryptovaluta. Det og meget mere næste gang, Techtopia rammer dine trommehinder. Jeg skal også lige gøre opmærksom på en anden podcast, som Ida udgiver. Den hedder Blinde Vinkler, og den handler om ubevidst bias og teknologiens blinde vinkler. I den første sæson, der kigger min kollega tech-journalisten Marie Høst på teknologi og videnskab, som afslører udfordringer med bias i forhold til køn. Marie, hun undersøger emnet inden for rekruttering, sundhed og stemmeteknologier, og så kigger hun på datafeminisme og de problematiske aspekter ved deepfakes. Jeg linker til podcasten i Techtopias show notes. I denne uge har vi også modtaget et podkort fra Ingeniørens podcast Transformator.
Hvorfor gør vi ikke bare som Israel, der vaccinerer en vældig fart? Det er nærmest blevet sådan et standardkritik af det danske vaccinationsprogram fra en lang række politikere. Svaret er, fordi det kan vi ikke. Israel har brugt et par tricks, vi ikke kan bruge. Men hvorfor gør vi så ikke bare som tyskerne, der køber ekstra ind uden at spørge EU om lov? Og svaret er, tyskerne lavede et par særaftaler, vi ikke kan. Svarene er altså ikke så enkle, når det handler om at dele et par milliarder livsvigtige vacciner globalt. Men vi prøver nu alligevel at finde svaret i den her uges Transformator, hvor vi også ser tilbage på de vigtigste begivenheder i 2020 med vores velkendte teknologibriller. Hør med i Transformator.
Ja, du har altså lyttet til Techtopia. Du kan skrive til mig på henriksnabla@techtopia.dk. Du kan tjekke links på techtopia.dk, og du kan følge os på Twitter på @techtopia.dk. Så kan du også følge os på Instagram. Og så kan du deltage i teknologidiskussionen i vores Facebook-gruppe, Techtopia Backstage. Den sjove historie på Techtopia Backstage i den her uge, det er om en Boss guitarpedal. Ikke så meget på grund af musikken, men fordi folk, som er bange for 5G-netværk, har taget diagrammet til den her guitarpedal og hævdet, at det er opskriften på en chip, som bliver puttet ind i vaccinen mod corona, og så sprøjtet ind i folk, så de kan trackes, holdes øje med via 5G-netværket. Men det viser altså at være diagrammet til en gammel heavy metal guitarpedal. Det og meget mere kan du læse om på Techtopia Backstage på Facebook. I redaktionen på Techtopia sidder også Sabrina Andersen og Veronica Wollin, som hjælper mig med at få podcasten her skruet sammen hver eneste mandag, og du kan naturligvis lytte til den i din foretrukne podcast-app. På genhør i næste uge. Techtopia. Techtopia er en podcast om mennesker og deres teknologi, udgivet af Ingeniørforeningen IDA i samarbejde med Ugeavisen Ingeniøren, med støtte fra Innovation Center Danmark, Messecenter Herning og IDA Forsikring. Mit navn er Henrik Føns, og det er mig, der bestemmer i Techtopia. Techtopia.